не помітивши нас, він як вихор облітав усе судно. Побував у трюмі, у каютах, чимось постукав унизу, щось зачепив і повалив на долівку, посвистів, дослухаючись до резонансу, покричав і почав, був якусь арію. Та швидко ми його побачили на палубі. Він пройшов повз нас двічі, доки ми наважилися втрутитися до його самотності.
«Ало, Сев!»
– крикнули ми. Він здригнувся, ніби ми зловили його на непристойній поведінці, і повернув до нас.
«Мрієте на стружках?»
«Гоїмо свої рани!» – відповів Богдан, підморгуючи мені і гостро дивлячися на Сева.
«Хіба вони не загоєні?»
«Вони вже зрослися та болітимуть іще доти, доки ми не впізнаємо злодія!»
Сев не сказав нічого.
«Ми тут говорили оце про колодку, що лежить унизу», – почав я. «Чи не могли б ви нам викотити її на палубу?»
«Нащо?»
«Богдан хоче зайнятися ділом. Колодка з горіха. Тут, біля верстата, маючи під рукою кілька струментів, він хоче попрацювати над майстром корабля».
«Яким майстром?»
«Так я називаю фігуру, що стоїть під бухшпритом. Вона веде корабель, оберігає його від рифів і заспокоює хвилі».
Сев пішов під палубу і прикотив нам колоду. Ми поставили її на дошку і трохи обтесали. Це робив головним чином Сев, бо наші руки не були ще дужі. Він обтесав за вказівками Богдана тільки передню частину колоди. Я знову здригнувся, побачивши, як сильно і міцно лежить сокира в його лівій руці. Богдан показував мені очима на ліву руку Сева.
«Закотіть рукав!» – вимовив Богдан. «Вам зручніше буде тесати!»
Сев удав, що не чує.
«Закотіть рукав!» – сказав я.
Сев почав закочувати, але раптом поклав сокиру і зробив заклопотане обличчя.
«Мені треба вжити. Мене чекають на фабриці».
Богданове підморгування мені набридло. Я одвернувся від нього і дивився вслід Севові, доки останній зник за іншими суднами, які стояли поруч нас, припнуті до естакади.
«Я ж казав вам, що в нього є шрам!»
«Облиште вигадки, мені вже набридли ваші підозріння. Беріться краще за сокиру і тищіть».
«І вам не хочеться взнати ім'я ворога?»
«Не хочеться», – відповідаю я, почуваючи справжній розпач із того, що цим ворогом може бути Сев. «Бо ця думка поступово вміщується в моїй голові, і я з нею звикаюся». Богдан теше потроху колодку, щось обрубує, щось залишає і врешті береться за струг. Але струг він кидає ще скорше. Працюючи стругом, треба напружувати м'язи черева, а людині, що має два свіжих шрами на животі, цього не витерпіти. На зміну стругові приходить долото і дерев'яний молоток. Установивши як слід колоду, Богдан поцюкує молотком по долоті.
«Хіба ви знаєте, як різьбити дерево?» – питаю я.
«Звичайно, знаю. На острові Пао я часто тільки цим і займався. Коли моя мала поїде було до сусіднього острова, я сиджу і вирізую з м'якого кореня її обличчя і тіло. Це була ясна, блискуча бронза. Навіть той бетель, що вона завжди жувала, личив до її хижого, сласного рота». Через бетель губи були червоні, як пурпур. І зробивши з кореня фігуру моєї малої, я мазав губи червоним, розжованим бетелем.
«А тепер що ви різьбите?»
«Вовка, ведмедя чи, може, хитрого лиса?» «Я вирізьблю те, що було на прові у мого хазяїна з острова Пао. Коли мені пощастить, ми матимемо найкращого майстра корабля, що славився на південних морях. Кожний порядний грабіжник складав до ніг моєї жінки тканини і одежу, пахучі есенції, люстерка і консерви. За це вона мусила умовити мене, щоб я зійшов із своїх високостів і зволів зробити ще одного майстра корабля до бухшприта».
«І ви робили?»
«А вже ж робив. Мені краще було робити це діло, ніж підставляти смерті голову на палубі корабля мого хазяїна і тестя.